Sudan kibbaatiif Sudan ardalle rakko galii zayitii isaanii waliin qabaachuuf waliin qoodachuuf rakkoole duruu waliin galin irratti mari'achaa bahan taatullee mariin dheekkamsi guddaan itti jiran tunin abdii waan eegatiin fakkaattu jedhan. Tokkummaan mootummoota ammoo akka biyyitti tullamaan Sudaniin lamaan jechuu dubbii waraanatti isaan geessit irra uf eegan yoo hedduu gaafachaa ba'e. Akka Peter Henlein kor Finfinnee kana keessaan ergatti jarii lamaanuyyuu namu waan qabat gad dhiisuu dide mariitti jira jalanne.
Araartaan Sudaan gama kibbaa paaganamuun marii maanguddummaa gamtaa Afrikaan gaggeeffamu kaguyyaa 10 turu irratti har'a argaman. Yeroo mariin kun gaggeeffamaa jiru kanattillee kaartuum gocha diinummaa gaggeessaa jirti jechuudhaan himatan.
The concern the government of Sudan is beating drums of war. They are mobilizing.
Mootummaa Sudaan waraanuudhaaf dibbee rukutaa jira. Akka isaan jedhanitti Sudaan kibbaa waraanuudhaaf sossoo'aa jiru yeroo ammaa kan dubbataa jiran kana hoogganoonni Sudaan kana keessa jiru.
Ammuum kana dubbataa yeroo jiran kanatti walitti bu'iinsi haaraan naannoo daangaa addunyaan sarareerratti irratti gaggeeffamaa akka jiru oduu haaraan dhaga'amaa jira. Tokkummaan mootummoota baqattoota haaraa mooraa Sudaan gama kibbaa dhaqqaban maqaa dha'uudhaan akka ibsetti sababa samiirraa haleellaan gaggeeffamaa jiruuf hookkarri haaraan ka'uu mala jechuudhaan uummanni dheessanii ba'aa jiran. Gamlameen yaada dhiyeessaniin adda addummaa guddaa qaban. Kaartuum gatii tiraanziitii fi hojii ittiin gaggeessan zayita barmeela tokkotti doolaara 36 gaafatti. Sudaan gama kibbaa immoo saantima 69 qofan kenna jetteetti. Marii gara fuulduraatti gaggeeffamu gaaffii keessa seenee yeroo jiru kanatti gamtaan Afrikaa kaleessa ibsa baaseen hawaasni addunyaa gamlameen ejjennaa jabaa qabanirraa akka deebi'aniif dhiibbaa godhaa jechuun gaafateera. Ibsi kun akka jedhutti jijjiirama tokko hatattamaan argamsiisuun barbaachisaadha. Kunis waliigaltee sadarkaa 3 dubbatamu hundumaa irratti ta'uu qaba. Garuu kaartuum irraa dipiloomaatiin argaman har'a yaada dhiyeessaniin danqaa hamaan jiraatus ammayyuu jijjiirama argamsiisuu mallaa jedhu. Sababiin isaas gamlameen maallaqa gurgurtaa boba'aa irraa argamu akka jabaatti barbaadu waan ta'eef jedhan.